продовжуємо розмову у проєкті «Повага», який виходить за фінансової підтримки уряду Швеції. Продовжуємо розмову з пані Оленою Сусловою, правозахисницею, експерткою програми USAID «Рада з гендерних питань», головою правління інформаційно-консультативного жіночого центру. Добрий вечір, пані Олено.
Доброго вечора.
Очевидно, почнемо ми із конкретних дуже запитань, з питань рівності і взагалі такого поняття, як рівність у Конституції України, і наскільки актуальним і важливим на час 1996 року були питання рівності для людей, які творили українську Конституцію?
Питання рівності є актуальними завжди, і на 96-й рік вони були ніяк не менш актуальними. Можна сказати, що, можливо, були інші акценти в той час і сьогодні, але я чудово пам'ятаю, як жваво обговорювали, зокрема, питання, яке є сьогодні предметом 43-ї статті Конституції, там, де спочатку написано, що всі мають рівні права на безпечні умови праці, а потім з абзацу написано: неповнолітні жінки не можуть працювати на шкідливих і небезпечних видах робіт. На що я завжди кажу, що неповнолітні чоловіки виростають, а жінки ніколи. І того часу я пам'ятаю пані Олена Крандакова, яка була народним депутатом і очолювала комісію у справах материнства і дитинства. Коли ми обговорювали перед тим ці зміни до Конституції, я її запитала: скажіть, будь ласка, пані Олено, чи робота народного депутата є шкідливою і небезпечною? Вона сказала: так. Я кажу: ну давайте внесемо це теж, щоб вона була заборонена для жінок. Тому просто акценти можуть змінюватися, але насправді люди, які відчувають, що є певні обмеження і вони можуть бути зафіксовані в Конституції, вони є завжди.
Пані Олено, отут якраз той важливий момент, ви так і трошки з іронією, але разом з тим ця іронія така доволі гірка про неповнолітніх чоловіків, які виростають, а жінки ніколи. Напевно, слід пояснити, тому що я особисто чула не один раз цю аргументацію, пов'язану з тим, що так, ми ж турбуємося про вас, так? Ми ж турбуємося про те, щоб ви не працювали на шкідливих роботах.
Звичайно, ця стаття Конституції, вона ставить жінку в таке становище, знаєте, неповноцінної особи, яка все своє життя, з самого першого дня і до останнього, хоче собі наробити шкоди. Постійно влазить в якісь такі халепи і хоче шкідливих або небезпечних собі вид робіт знайти. Про що це говорить? Це говорить лише про те, що є маніпуляції. Маніпуляції на ринку праці, які вимивають або одну частину, або іншу частину населення. Якщо ми з вами подивимося, що на виконання Конституції у нас є постанова Кабінету міністрів, яка визначає перелік заборонених видів робіт для жінок і неповнолітніх, то ви будете дуже здивовані, тому що часом одні і ті ж самі види робіт в одному місці вони є забороненими, в іншому – ні. І навпаки, я пам'ятаю, як я проводила тренінг на шахті імені Баракова в Краснодоні, і я запитала директора цієї шахти, як він ставиться до праці жінок на підземних роботах. Він сказав: дуже позитивно, тому що, ну, в його формулюванні, він сказав: жінка як іде за собою, вона завжди віничком шир-шир-шир. Це він так висловлював більш дбайливе ставлення жінок до техніки безпеки. І він казав, що жінки, які працюють на крані не на підземних роботах, то на тому крані, який піднімає породу з шахти, то дуже часто у них таке захворювання, як силікоз, яке дуже, ну скажімо так, розповсюджене у шахтарів, воно буває дуже часто, тому що пилу вони ковтають забагато. Тому, на жаль, таких прикладів можна навести дуже-дуже багато, і такий захист, він повертається зовсім-зовсім протилежними наслідками і для жінок, і, я хочу стверджувати, і для чоловіків.
Колись, от є ще такий один момент, щоб вже закінчити з цією аргументацією, але вона досить важлива, тому що відколи у нас існує на громадському радіо цей проект «Повага», досить часто від наших слухачів аргументація повторюється, і, напевно, людям важливо це чути, важливо аргументи чути іншої сторони, яка вважає інакше. Нам колись дзвонила, зокрема, і лікар, яка дуже наголошувала на фізіологічних особливостях, та на тому, що там інші м'язи, інша будова тіла і так далі, і так далі. І ця аргументація досить часто використовується так само, якщо ми говоримо про рівність жінок і чоловіків у роботах, особливо які пов'язані з фізичними навантаженнями.
Ну, ви знаєте, в тому переліку фізичних навантажень ви не знайдете такий вже багатий відсоток. Я зараз не хотіла би ставати на слизьке і говорити про ці речі, хоча тут теж є все дуже неоднозначно, бо серед чоловіків відмінності в їхніх фізичних можливостях і серед жінок в їхніх фізичних можливостях такий широкий розбіг, що якщо ми самого слабкого і самого сильну жінку саму сильну жінку і самого слабкого чоловіка побачимо, то напевне це буде не на користь цієї 43 статті. Але в цілому, окрім таких аргументів, я дуже добре пам'ятаю того самого 96-го року. Я була в Могилєві-Подільському. Тоді там був великий завод машинобудівельний. Я не знаю, чи він зараз працює, коли я говорила з директором. Його ставлення до... Тоді був указ президента ще перед Конституцією. Він сказав, а от що ви мені скажете? От у мене є цех фарбувальний, він... це шкідливе виробництво. У мене працює там жінка, яка сама піднімає трьох дітей. Їй залишилося півроку до шкідливого стажу, ну, тобто до стажу, який дає можливість на пільги у зв'язку з тим, що працювала на шкідливій роботі. Якщо я її зараз не звільню, до мене прийде прокуратура і скаже, чому ти не виконуєш указ президента. Якщо я її зараз звільню, вона прийде до мене своїми трьома дітьми. Хто захищає її репродуктивні права? Певно, що та жінка вже не збиралася нікого народжувати. І захист її, він, ну, скажімо так, приносить їй навпаки дуже негативні наслідки. Тому напевно, про це мову можна вести дуже довго, але, знаєте, мені здається, що якщо ми говоримо у 24 статті про те, що не може бути обмежень і привілеїв і за різними ознаками, ми маємо дуже чітко дивитися, чи насправді є такі фізіологічні відмінності, чи, можливо, ми їми просто маніпулюємо, тому що відсутність захисту для чоловіків на шкідливих небезпечних видах робіт призводить до того, що ми сумом рахуємо різницю в середній тривалості життя тих самих жінок і чоловіків більше 10 років.
Олена Суслова, правозахисниця, експертка програми USAID Рада з гендерних питань, голова правління інформаційно-консультативного жіночого центру. Зараз ми з нею ведемо мову у проєкті «Повага». От, зокрема, щодо рівності, як вона прописана в Конституції. Пані Олено, в принципі, ну, жінки і чоловіки, вони можуть посилатися на Конституцію, захищаючи свої права, незалежно від статі?
Посилатися можуть. Але питання в тому, чи ці посили будуть сприйняті, зокрема, судовими інстанціями, тому що з мого досвіду і з досвіду моєї колежанки, коли би намагалися посилатися на Конституцію з позовом до такого, був у нас прем'єр-міністр на прізвище Азаров, нам сказали, що наше право в даному випадку є дуже-дуже віртуальним.
Та чому? Це про яке? Та, про яке право йдеться, якщо можливо розказати цю історію трошечки детальніше?
Коли прийшов до влади такий собі президент Янукович, такий привів він такого собі прем'єр-міністра Азарова, і коли Азаров в Дніпропетровській області представляв голову адміністрації, йому задали запитання, чому у вас немає жінок в уряді, і він сказав фразу, якою запам'ятався багатьом в світі більше, ніж своїми справами, да ні женської ето діла, реформи в Україні проводіть. Ми, я і ще одна активістка, гендерний експерт і очільниця організації «Ластрада Україна» Катерина Левченка, ми вирішили використати своє конституційне право і подали в суд. Катерина подала в суд на громадянина Азарова, а я на прем'єр-міністра теж Азарова. В нашому випадку всі три інстанції суддівські сказали, що немає жодної дискримінації. Більше того, деякі формулювання і кваліфікації були такими смішними, що ми сміялися і казали, от якби вони нас попросили порадити їм, як правильно кваліфікувати цю справу, ми б їм допомогли, і вони би не виглядали такими смішними. Ми подали в результаті цих трьох позовів, використавши всю процедуру виснаження на національному рівні, подали першу скаргу в комітет ООН по ліквідації всіх форм дискримінації щодо жінок. Скарга наша була прийнята, але в зв'язку з тим, що у нас тепер, на щастя, немає прем'єр-міністра Азарова, моя скарга вже втратила свою чинність.
Але питання ці актуальні до цього часу?
Ви знаєте, тенденції є дуже різні. Я хотіла би сказати, що сьогодні ми можемо відзначати те, що я називаю гендерне дорослішання в нашій країні і гендерне пожвавлення. Якщо говорити про гендерне дорослішання, то люди вже без придихання і спеціального акценту вимовляють слово гендер. Гендерний, вони розуміють дуже часто, до чого це веде. Якщо говорити про гендерне пожвавлення, то працюючи з Верховною Радою вже 12-й рік, я хочу відзначити, що міжфракційне об'єднання «Рівні можливості» за останні буквально 3-4 місяці зробили дуже багато для того, щоб це саме гендерне дорослішання перейшло на площину законодавчу. Є пропозиції народного депутата пані Світлани Войцеховської, члена комітету регламентного, щодо змін в регламенті Верховної Ради України, які несуть в собі дуже цікаві, дуже ґрунтовні і суттєві зміни, які стосуються і гендерно-правової експертизи, і участі жінок в на міжнародному рівні народних депутатів і інших. Ну і таких прикладів можна навести багато. Вже є, це не є така, знаєте, як я кажу, екзотична тема, яку мало хто розуміє, але багато хто вимовляє. Сьогодні ситуація насправді змінилася, можливо, і завдяки такій сумній ситуації, яка породжена конфліктом, війною на сході України і анексією Криму.
А у чому отут саме специфіка пов'язана з анексією Криму і з війною на сході України?
Ну, напевно, знаєте, всі люди, незалежно від того, якої соціальної ідентичності вони є, якої статі релігійних, політичних переконань, етнічного походження, коли вони відчувають, що треба захищати свою країну, вони це намагаються робити. І враховуючи те, що для жінок були певні бар'єри, були, тому що сьогодні я можу сказати, що Міністерство оборони у нас намагається бути попереду планети усієї в плані гендерної трансформації. Це не жарти, це не кіпкування, це насправді, тому що 18 травня цього року міністр оборони підписав план реалізації гендерних трансформацій. Ну, він довше називається, але я так коротко його називаю, в Міністерстві оборони, який має бути, має стосуватися відміни таких наказів, як 337, зокрема, який, про нього дуже багато хто знає, і серед тих жінок, які є комбатантками, тобто які воюють на сході, і ті волонтерки, зокрема, які допомагають тим жінкам, щоб вони могли воювати і мати реальний статус, а не лише називатися не тими своїми спеціальностями, в яких вони є. Цей наказ забороняв жінкам дуже багато військових спеціальностей. Сьогодні вже новий наказ, зміни до наказу, до інших нормативно-правових актів, затверджених Міністерством юстиції. Дуже розширили це поле, і це тільки один з кроків, який робиться. План в цілому по Міністерству оборони, по Збройних силах України, по Генштабу, він доволі широкий, і це тільки на цей рік, хоча в цілому національний план дій на реалізацію резолюції Ради безпеки ООН «Жінки, мир, безпека 13-25» в Україні до 2020 року. Тому зміни є. Знаєте, в мене таке враження, що от те, що ми тривалий час думали, що в шухляду, часом думали, що в пісок, наробляли певні експертні свої наробки, сьогодні вони насправді мають велику потребу. Я дуже тим щаслива.
Чи є сенс говорити про те, що суспільний інтерес або ставлення українського суспільства до гендерних питань, воно дещо законсервоване? Дуже часто ми можемо почути про те, що традиційні українські цінності, вони не врівноважують значення і місію чоловіка і жінки в Україні. І от традиційно чоловік начебто знаходиться, ну, має якісь переваги і пріоритети. Це відповідає дійсності? Це, в принципі, впливає на ці міжгендерні стосунки від, там, не знаю, маленьких, малого бізнесу, так, до найвищих державних кабінетів. От у системі, власне, роботи, прийняття на роботу, повноважень і так далі.
Суспільство дуже різне, і бувають дуже різні ситуації, і такі зовсім інакші, але в цілому саме така риторика, вона більше звучить в устах тих, або хто не дуже знає взагалі українські егалітарні традиції, або дослуховуються до тих північних співів, які нам наспівав «Руський мір», і який дуже багато намагався зробити для того, щоб зруйнувати ці ідеї і ці наробки, які ми робили. Бо, знаєте, я не люблю ідеалізовувати, якось якимось чином універсалізовувати ці традиції, які були, але водночас я вважаю, що ми маємо знати, що от егалітарні традиції українського суспільства – це не тільки гарбуза дати. Хоча гарбуза дати – це право…
Ну, це теж вияв свободи певною мірою.
Абсолютно. Це право неодруженої жінки молодої, дівчини, відмовитися від того шлюбу, до якого її тягнуть. Це пошукайте в інших традиціях, ви навряд чи знайдете. Хіба що, кажуть, що у фараонів були, але з фараонами особисто не зустрічались, не можу сказати, чи правда, чи ні. Але якщо говорити про інше, є такі бриці, є таке понеділкування. Понеділкування, між іншим, як право одружених жінок, воно дуже побутувало, зокрема, на Київщині, в Бориспільському районі. І це право було одружений жінки один день на тиждень присвятити собі, піти в понеділок разом з іншими колежанками в таку прообраз громадської організації, поговорити про те, що наболіло, про те, як треба виховувати дітей, як ставитись до свого здоров'я і так далі, і так далі. Словом, у нас є дуже багато таких речей, які були в історії. Сьогодні дуже по-різному. Я завжди кажу, так, це було, але ці часи, які ті структурне насильство, яке проходило через наші території в різні періоди, воно безумовно дуже по-різному впливало на те, що є. Як сьогодні? Сьогодні, ви знаєте, я вважаю, що, і ми з вами сьогодні відзначаємо День Конституції, я вважаю, що Конституція – це не просто папірець, це не просто формальна ознака, це насправді наше право задеклароване. Я завжди кажу, держава має певні міжнародні зобов'язання, вона їх підписала, вона за них відповідає, Якщо вона не хоче за них відповідати, наше з вами право і наше з вами, ну, я би так сказала, навіть громадський обов'язок не спати, а звертатися і штрикати державу і казати: "Державо, будь краще, тому що я не хочу, щоб я жила в такій державі, в якій мої права не забезпечені. Я не хочу, щоб мої діти і онуки жили в такій країні". Знаєте, дуже є стара організація громадських свобод в Сполучених Штатах, їй вже більше 100 років. Її гаслом є: мати права людини, бути завжди напоготові їх захищати. Я думаю, це стосується будь-яких прав.
Пані Олено, і на закінчення нашої розмови, все ж таки, щоб ми, так скажемо, штрикали державу більш доказово, і не лише пам'ятали про те, що ми маємо право дати гарбуза, це я зараз від імені жінок кажу, але насправді чоловіків гендерні диспропорції доволі часто теж стосуються, тому що спробуй знайти роботу після 40 років, що називається в нашій країні.
І у чоловіків є дуже багато обмежень, зокрема, як осіб з сімейними обов'язками, тому...
Так.
Умовна гендерна рівність, вона має допомогти і тим іншим.
Отже, як штрикати більш доказово? Тобто, як держава повинна, можливо, вимірювати оці моменти? І чи робить вона це зараз? І чи показує вона десь в статистиці, в звітах своїх, в інших якихось моментах?
Щось показує, щось не показує, але у нас є з вами дуже багато сьогодні інструментарів. У нас є закон про доступ до публічної інформації. Не показує? запитаю держави. Один раз запитаю, другий раз запитаю, третій раз ми скажемо: «Держава, ми у тебе запитуємо, постав, будь ласка, це на постійних засадах». Тому що наше право вимагати у держави те, що, про що вона забуває. І, безумовно, знаєте, тут є такі... це демократія завжди палка про два кінці. З одного боку, безумовно, ми маємо на це право, з іншого боку, ох, це такий лонгрід, це так довго треба інколи робити, а люди хочуть відразу. Люди добрі, демократія відразу не буває. Все, що виростає швидко, не буває, не росте, як горіхи на українських землях по 300 років. Тому маємо терпіння і маємо наполегливість вимагати те, що нам потрібно.
Дякуємо вам, Олена Суслова, правозахисниця, експертка програми USAID Рада з гендерних питань і голова правління інформаційно-консультативного жіночого центру. Була з нами на прямому зв'язку. І це наша вівторкова рубрика, чи наш вівторковий проект «Повага», який виходить за фінансової підтримки уряду Швеції.